VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya menikmati akhir pekan ini. Senang sekali Lea Johannes dan
Leona Triyono dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 4 Februari 2024. Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Hari ini tanggal 4 Februari bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat dunia untuk bersama-sama melawan penyakit kanker. Tahun ini temanya masih sama dari tahun 2022 hingga tahun 2024, yaitu Close the Care Gap atau Tutup Kesenjangan Perawatan.
Jadi walaupun teknologi pengobatan kanker sudah pesat ya Pak Tri, namun masih ada juga mereka yang belum mendapat akses untuk pengobatan kanker ya.
Dalam rangka Hari Kanker Sedunia, yuk kita simak sejenak beberapa tips dari Mayo Clinic untuk mengurangi risiko terkena kanker. Di antaranya, mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, juga memiliki berat badan yang seimbang dan aktif berolahraga.
Pendengar VOA, kini kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar kesehatan, yaitu dokter menyarankan untuk berhati-hati saat menggunakan pemantau gula darah.
Perangkat nirkabel yang memberitahu kadar gula darah ke ponsel sudah banyak digunakan oleh pasien diabetes tipe 1 di Inggris. Perangkat tersebut kini bahkan dipasarkan kepada semua orang sebagai alat kesehatan umum. Para produsennya mengatakan alat ini dapat membantu menciptakan kebiasaan makan yang baik. Namun para dokter mengatakan kadar gula darah saja tidak memberi indikasi kesehatan secara menyeluruh. Berikut laporannya.
Salah satu bentuk pemantau kadar gula darah generasi baru sekarang ini berupa koyok yang ditempel di lengan. Penderita diabetes telah menggunakan berbagai bentuk perangkat semacam itu selama bertahun-tahun untuk menggantikan tes tusuk jari guna memantau kadar gula darah mereka. Tetapi perusahaan-perusahaan seperti Lingo dan Zoe mengatakan sekarang ini semua pengguna dapat memiliki informasi real-time mengenai bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap berbagai jenis makanan yang memungkinkan mereka untuk menikmati penurunan berat badan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesehatan mereka secara umum. Sarah Tan adalah General Manager Lingo Divisi Eropa. Ia mengatakan,
Lingo is designed for an audience who are looking to optimize their health and wellness in the same way that people invest in.
Lingo didesain untuk mereka yang ingin mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran mereka, seperti halnya orang-orang berinvestasi di gym, pelatih pribadi, dan ahli gizi. Ini bekerja dengan biosensor di lengan Anda. Alat ini mengirimkan kadar gula darah secara real time ke ponsel pintar Anda dan kemudian Anda mendapat sedikit petunjuk dan wawasan mengenai cara membuat perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan kebiasaan jangka panjang sehingga Anda dapat merasa lebih baik, lebih berenergi, dan memperbaiki suasana hati.
Meningkatnya popularitas alat tersebut di kalangan penderita diabetes telah mempercepat penggunaannya dalam beberapa tahun ini. Zoe, perusahaan yang menjual pemantau semacam itu di Inggris, mengatakan pihaknya memiliki daftar tunggu 200 ribu orang yang ingin menggunakan peralatan itu pada tahun 2022. Dan sekarang ini, alat itu digunakan oleh 100 ribu orang lebih. Lingo yang diluncurkan pada 2023 adalah peralatan yang dapat digunakan non-penderita diabetes. Alat ini dibuat oleh Abbott, perusahaan farmasi Amerika yang memproduksi alat pemantau gula darah bagi penderita diabetes yang paling banyak digunakan di dunia. Kedua perangkat itu memungut biaya pemasangan hampir 6 juta rupiah dan ada pula biaya bulanannya. Lingo mengatakan memiliki produk lain yang sedang dikembangkan yang akan mencakup penanda metabolisme lainnya termasuk keton dan laktat yang sangat informatif untuk melacak ketosis nutrisi, puasa, intensitas olahraga, dan kebugaran. Zoe mengatakan pemantaunya mengukur gula darah, lemak darah, komposisi mikrobioma usus, kualitas makanan, dan riwayat kesehatan pribadi. Sejumlah dokter spesialis penyakit dalam merasa prihatin karena orang menggunakan pemantau ini tanpa memperhatikan penanda kesehatan penting lainnya. Dr. Sivani Misra adalah konsultan di Imperial College London. Katanya,
by overly focusing on one aspect of your metabolism, i.e. glucose,
dengan terlalu berfokus pada aspek metabolisme Anda, misalnya glukosa, orang mungkin akan mengabaikan aspek-aspek lain dari metabolisme dan kesehatan mereka. Misalnya tekanan darah, kadar kolesterol atau berat badan, atau begitu banyak hal lainnya yang terkait.
Bagi penderita gangguan gula darah, Diabetes UK mengatakan banyak manfaat dari sensor-sensor baru itu. Tetapi organisasi itu memperingatkan bahwa sensor tersebut tidak selalu seakurat pemeriksaan dengan tusuk jari dan akan perlu waktu bagi penggunanya untuk membiasakan diri dengan teknologi tersebut. Alat itu, lanjut organisasi tersebut, juga memerlukan sensor yang dipasang secara permanen dan tentunya tidak semua orang cocok dengan ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Untuk mengatasi populasi tunawisma yang terus meningkat di kota Los Angeles, negara bagian California, pemerintah setempat telah membuka tempat penampungan unik. Diberi nama Northeast New Beginnings, tempat itu menampung 95 orang. Tidak hanya menyediakan tempat tidur dan makanan, tempat itu juga menyediakan banyak layanan lainnya, termasuk membantu mencarikan pekerjaan dan mengobati kecanduan. Berikut laporan selengkapnya.
Pembangunan tempat penampungan tunawisma unik yang disebut Northeast New Beginnings di Los Angeles dimulai pada 2022. Mengawali 2024, pada 3 Januari, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, memotong pita meresmikan tempat tersebut.
I think this is a perfect example of what we need to build all over the city.
Menurut saya, ini adalah contoh sempurna dari apa yang perlu kita bangun di seluruh kota. Dan salah satu tantangan terbesar kita adalah kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkannya.
Kompleks bagi tunawisma itu, disebut shelter, akan menampung 95 orang. Ini adalah langkah awal bagi kota itu yang menurut Los Angeles Homeless Service Authority memiliki sekitar 46.000 tunawisma. Shelter ini memiliki semua yang dibutuhkan penghuninya. Kamar mandi lengkap, dapur yang luas, dan cukup lapang. Direktur Program Shelter, Cheryl Morris.
We have this one is a 3-person room. It has a full bathroom.
Ruangan ini untuk 3 orang, ada kamar mandi lengkap. Setiap unit disesuaikan, kami cat dengan warna-warna tertentu. Kami menginginkan mereka berada dalam rumah. Kami ingin mereka merasa seperti di rumah sendiri.
Yang membuatnya unik, shelter ini dirancang untuk mengajarkan penghuninya cara kembali tinggal di dalam rumah. Pengurusnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan jika dibutuhkan mengajukan tunjangan pengangguran dan tunjangan lain serta menangani penyalahgunaan narkoba. Anggota Dewan Kota, Eunices Hernandez, mengatakan ini adalah tampilan baru untuk tempat penampungan sementara.
Usually, interim housing looks like tiny sheds where it's just a place for people to sleep. This, we provided more.
Biasanya rumah-rumah sementara bentuknya seperti gubuk kecil, hanya tempat orang tidur. Di sini kami menyediakan lebih dari sekedar itu, dan mereka boleh tinggal selama diperlukan sampai mereka mendapatkan tempat tinggal permanen.
Dalam beberapa tahun ini, California membelanjakan lebih dari $2 miliar untuk mencoba mengatasi tunawisma. Tetapi penduduk setempat belum melihat banyak perubahan. Savino tinggal di seberang jalan dari tempat penampungan baru tersebut. Selama 5 tahun ini, dia telah tidur dalam tenda.
Work and the rent is killing everybody. Especially if you have no family here.
Bekerja dan membayar sewa, uang sewa menyusahkan semua orang, terutama kalau kita tidak punya keluarga di sini. Jadi, ya, bagi saya lebih baik tinggal di shelter.
Savino mengatakan dia akan dengan senang hati melalui hari-hari selama musim dingin di Northeast New Beginnings. Tetapi, daftar tunggu untuk bisa tinggal di sana sangat panjang. Dia mungkin baru akan merasakan tinggal di sana pada musim panas. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Patri, pernah gak nih ikutan main video game online?
Aduh, saya terus terang tidak. Tetapi saya memberi saran untuk anak saya yang gila-gilaan itu. Dia ikut dan dia profesional, dia banyak pengikutnya. Dia bahkan ke Belanda belum lama, tahun lalu, untuk main game itu.
Ada hadiahnya, Pak?
Gak tahu, ada. Tapi dia punya grup internasional. Kira-kira seminggu yang lalu dia pergi ke New Orleans di Louisiana khusus untuk main itu beberapa hari.
Wow. Game.
Jadi dia ini memang kayak
online gamer profesional.
Iya. dan banyak pengikutnya dan banyak juga dari Indonesia. Berarti di Indonesia terkenal ya main online begini ya.
Betul. Kalau ya, saya sih Pak ya, melihat anak saya bermain video game, saya juga lihat ya dia bermain balap mobil, tank dan sebagainya. Tapi kalau saya terlalu lama menatap monitor anak saya pas dia bermain video game, saya tuh kadang-kadang malah sakit kepala loh.
Ya betul. Anak-anak sekarang kan beda ya. Jadi mereka pakai layar yang lebar. Dikasih 65 aja kurang gede. Katanya maunya 75 gitu kan.
Wow.
Iya. Atau bahkan 85 kan sekarang. Jadi mungkin itu agak membantu ya, sehingga kita tidak harus konsentrasi dengan gambar yang lebih kecil, tapi dia lebar ya. Jadi mungkin lebih santai gitu. Saya tidak tahu, tapi pertanyaan Anda tepat sekali. Saya terus terang tidak bermain game secara online, dan saya sering memberitahu anak saya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di situ, tapi itu yang disukai dia dan dia anak baik.
Oh iya iya. Nah, ini ada pengalaman menarik nih, Pak Tri, seorang nenek asal Chile,
81 tahun.
Dia menjadi seorang gamer terkenal.
Wah. Iya. Oh, itu ya yang namanya Maria Elena Arevalo. Awalnya ingin mengatasi kesepian pasca kematian suaminya. Kemudian ia pun bermain video game online Free Fire. Karakternya adalah Mami Nena, prajurit lincah berkimono pendek dengan topeng bertaring dalam game tersebut. Beraksi dari kursi gamer di rumahnya, Maria Elena Arevalo menjelma menjadi seorang pemburu bengis yang menghabisi semua lawan-lawannya. Tentu saja lawan-lawan di game tersebut dan mengikis stereotipe mengenai generasinya ya. Untuk selengkapnya berikut laporan dari tim VOA.
Ketika para pemain video game online populer Free Fire menghadapi avatar pemain bernama Mami Nena, tidak banyak yang akan membayangkan bahwa ternyata sosok di belakang avatar tersebut adalah seorang nenek berusia 81 tahun asal Chile. Maria Elena Arevalo mengadopsi identitas virtual Mami Nena, seorang prajurit perempuan berkimono pendek yang mengenakan sarung tangan hitam dan topeng bertaring. Berkat suaranya yang lembut dan postingannya di media sosial, ia kini dikenal dengan panggilan Nenek Gamer. Kini ia memiliki lebih dari 4 juta pengikut di media sosial. Maria mulai mengenal dunia video game pada tahun 2020 untuk mengatasi kesepian yang ia rasakan setelah suaminya meninggal usai pernikahan selama 56 tahun. Faktanya, sekitar 42% penduduk Chile di atas 80 tahun merasakan kesepian, gejala yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka, menurut studi Catholic University of Chile. Atas saran cucu satu-satunya, Hector Carrasco, Maria lantas menyelam ke dunia digital.
Ahí cuando un día mi nieto empezó, juguemos video, mami nena.
Suatu hari cucu saya bilang, ayo kita main video game, Mami Nena. Saya jawab, bagaimana saya bisa main? Sedangkan saya tidak tahu caranya. Saya bahkan tidak tahu cara menggunakan tetikus. Saya bahkan tidak tahu apa itu tetikus.
Maria berlatih selama 2 jam 3 kali seminggu selama setahun. Hingga ia berhasil mengumpulkan poin untuk meraih status heroik, ranking kedua teratas dalam level kompetisi video game itu. Cucu Maria, Hector Carrasco, mengatakan,
y que sea famosa, como que uno vaya a cualquier parte y mis compañeros.
Fakta bahwa ia terkenal sungguh keren. Kemanapun saya pergi, teman sekelas saya tahu bahwa nenek saya adalah seorang pemain video game terkenal. Itu sangat keren. Saya merasa ia seperti sahabat saya.
Maria sempat memiliki 4 juta pengikut di TikTok sebelum akunnya dicuri dan 700 ribu pelanggan di YouTube. Meski ia mahir bermain Free Fire, ia tidak begitu mengerti cara mengoperasikan telepon genggam maupun komputer. Disitulah cucunya membantu. Berkat kesuksesannya dalam game tersebut, Free Fire pun memberinya penghargaan sebagai salah satu sosok berpengaruh dalam game tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang akan menghibur Anda dalam menikmati weekend kali ini, yaitu info hiburan.
sebuah film aksi komedi aksi diperankan aktor dan komedian Amerika Kevin Hart yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Film mengenai aksi laga sekelompok pencuri ulung yang membantu FBI melakukan pencurian mustahil dalam penerbangan sebuah pesawat ini digarap oleh sutradara ternama F. Gary Gray yang sebelumnya juga menggarap film-film komedi seperti Friday dan film aksi seperti The Italian Job dan The Fate of Furious. Film yang satu ini diberi judul Lift. Dan berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Am I in trouble? You and your friends are looking at identity fraud, money laundering, and transportation of stolen property.
Dalam film Lift, Kevin Hart berperan sebagai pemain utama yang memimpin aksi pencurian yang sangat sulit. Totalitas dalam berakting dalam film ini sangat dipuji oleh lawan mainnya, Gugu Mbatha-Raw. Kepada Associated Press, Gugu mengatakan, sebagai seorang pesohor di dunia komedi, Kevin Hart mampu bermain sebagai tokoh pahlawan dengan karakter yang membumi.
It's, you know, obviously Kevin is, you know, so well known and so well celebrated for comedy, but this role is, you know, more of a grounded character.
Gugu juga mengatakan Kevin selalu tampil penuh energi dan dengan jiwa seorang pemimpin. Kevin Hart selalu menjaga suasana gembira di sela-sela pengambilan gambar.
But I think, you know, the cool thing is that Kevin has that energy.
Kevin Hart yang juga membantu memproduksi film tersebut mengungkapkan bahwa dia membatalkan beberapa tanggal penampilan panggungnya sebagai seorang komedian agar bisa tiba di kota Belfast yang menjadi lokasi syuting film tersebut lebih cepat dari jadwal pengambilan gambar agar dapat menjalin ikatan dengan para kru dan pemain lainnya.
I think early on he understood like that this relationship was extremely important and I remember I was like
Kevin Hart mengatakan sutradara F. Gary Gray sangat mengerti pentingnya ikatan antar sama pemain yang akan bermain sebagai satu kelompok atau satu geng. Oleh karena itu ia memenuhi permintaan sang sutradara untuk membatalkan beberapa jadwal turnya agar punya lebih banyak waktu terutama bersama lawan mainnya Gugu Mbatha-Raw. Kelompok atau geng tersebut yang terdiri dari Kevin, Gugu, dan pemain lainnya kemudian melakukan beberapa kunjungan museum di London dan menghadiri beberapa pertunjukan Hart.
And talk about the material, and I'm glad I did because it served a valuable purpose. So,
saya senang saya melakukannya. Ini memenuhi tujuan yang berharga, kata Hart. Jadi kami mendapat waktu latihan dan melakukan beberapa tamasya dan saya pikir itu menjadi lebih baik, tambahnya. Film yang juga dibintangi diantaranya oleh Billy Magnussen, Vincent Nofrio, Sam Worthington, Ursula Corbero, dan Yoon Ji Kim ini sudah tayang di Netflix secara global. Demikian laporan VOA.
We gotta steal it mid-flight, 40,000 feet in the air.
We're taking the plane, the whole plane?
It's kind of hard to take half a plane.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Leona Triano pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs kami www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye-bye.